Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Kundërshtohet amnistia për veteranët mashtrues. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani, i akuzuar për shpërdorim të detyrës, thotë se nuk ka asgjë për të fshehur. Presidenti Amerikan Donald Trump kërkon përgjigje për gazetarin e zhdukur saudit. Në ndishtin në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani tha se është i befasuar nga informacioni mbi hetimet ndaj tij për keq përdorim eventual të detyrës zyrtare. Ai tha se gjithmonë ka punuar sipas ligjeve dhe në interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Reagimi vjen pasi Prokuroria Speciale Maqedonisë njoftoi të mërkurën për nisjen e hetimeve për raste të reja që kanë të bëjnë me shpërdorimin e detyrës zyrtare. Në mesin e tyre është edhe Osmani, i cili në qeverinë e kaluar ka qenë ministër i shëndetësisë. Osmani është zyrtari i parë i Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që akuzohet nga Prokuroria Speciale për Shpërdorime. Dua të theksoj se nuk kam asgjë për të fshehur, tha Osmani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do t'i shkojë deri në fund rastit të gazetarit të zhdukur saudit Jamal Khashoggi. Trump u tha gazetarëve se ka biseduar me autoritetet saudite të nivelit më të lartë për gazetarët. Khashoggi, banori i SBA-s dhe kritik i mbretërisë saudite, ka hyrë në ambasadën saudite në Stamboll më 2 tetor dhe që atëherë nuk është parë më. Autoritetet turke thonë se Khashoggi është vrar, Arabia Saudite e mohon. Nuk mund të lejojmë që kjo t'ju ndodhë gazetarëve dhe askujt, tha Trump. Edhe Turqia, edhe Arabia Saudite janë aleatët të SBA-s. Stuhia më fuqishme që ndonjëherë ka goditur pjesën veriperëndimore të Floridës në SBA ka shkaktuar përmbytje dhe ka shkatruar shtëpi. Uragani Michael zbarkoi të mërkurën pas ditës si stuhi e kategorisë 3 me erëra prej 200 km/h në orë në rajonin Panhandle. Një person vdiq nga rrëzimi i drurit, thanë zyrtarët. Stuhia la afro 500.000 njerëz pa energji elektrike në Florida, Alabama dhe Georgia, thanë shërbimet e emergjencës. Guvernatori i Floridës, Rick Scott, ka paralajmëruar më herët për shkatrim të paimagjinueshëm, duke thënë se do të jetë stuhia më e keqe në 100 vjet. Mbi 370.000 njerëz në Florida janë urdhëruar të evakuohen. Fluturimi më i gjatë në botë, një aeroplani komercial do të nisë sot nga Singapori për në New York. Kompania Singapore Airlines tha se udhëtimi midis aeroporteve Changi dhe Newark do të mbuloj një distancë prej mbi 15.000 kilometrash për më pak se 19 orë. Kompania do të përdorë avionin e llojit Airbus A350-900 me 67 ulse të klasës business dhe 94 ekonomi premium. Klasë ekonomike nuk ka. Singapore Airlines po e rinis shërbimin 5 vjet pasi e pezulloi pasi ishte bërë shumë i shtrenjtë. Kompania Qatar Airways ka një shërbim prej 17 orësh e gjysëm midis Dohas dhe Aucklandit në Zelandën e Ri. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Pas dyshimeve për manipulime me statusin e veteranit të luftës në Kosovë, organizatat që mbrojnë të drejtat e veteranëve kërkojnë nga institucionet e Kosovës që kjo çështje të kthehet në pikën zero. Në këtë mënyrë, thonë ato, dyshimeve për keq përdorim të statusit do t'ju jepet një epilog. Por në qeverinë e Kosovës thonë se kjo çështje është e pamundur pasi që drejtësia tani po merret me rastin. Kronika Arton Konushevcet.
Organizata e veteranëve të luftës së ish ushtrisë shërimtare të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që çështja e statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Drejtuesit e kësaj organizate thonë se kjo duhet të bëhet në mënyrë që të sqarohet gjithçka dhe të hiqen dyshime për veteranët mashtrues. Kryetari i veteranëve të luftës së ish ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hysni Gucati, tha për Radio Evropa e Lirë se tash nga gjendja e krijuar, më e mira e mundshme është që procesi për verifikimin e veteranëve të bëhet edhe një herë nga e para.
Veteranët nuk kanë nevojë më apliku më, se aplikacion gjenë mrena, pra zyrës të kryeministrit në aplikacion, dhe ne mund punim. Nëse bëhet ligje para mbështi, është një kohë që do t'jepet ligje, 60 apo 90 për mi dërzu certifikatat, apo cilë nuk e ndin veten veteran dhe kanë që kanë nga mund të apliku, është mi dërzu ato certifikata, dhe në moment që dërzohen ato certifikata, ata hiqen vetë automatikisht për gjithë, dhe ne na jetë puna shumë më pak për me punu, për morë deri te numri i saktë veteranëve me jetë.
Ai tha se është kërkuar nga institucionet e Kosovës që të bëhet ligji për amnesti për ata persona të dyshuar mashtrues dhe siç tha ai deri tani për këtë çështje e kanë mbështetjen e presidentit të Kosovës Hashim Thashi.
Unë mendoj me vullnetin e mirë dhe me punën që do të bëjnë institucionet e Kosovës dhe kuvendi që çështja do të cilë shumë shpejt.
Për propozimin e organizatës së veteranëve të luftës është deklaruar edhe presidenti Hashim Thashi i cili tha se përfaqësuesit e OVL-s së UÇK-s i kanë kërkuar që ai të ushtrojë autoritetin e tij për të dërguar në rivlerësim këtë proces, duke e thënë se kjo është vetëmja mundësi për të ikalimin e parregullësive të shumta. Nga ana tjetër në qeverinë e Kosovës thonë se është pamundur që procesi i statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Gazmend Syla, njëherë drejtori zyrës për kategoritë dalë nga lufta, tha për Radio Evropa e Lirë se përderisa ka një akt akuzë që është në dorën drejtësisë, nuk mund të merret asnjë vendim tjetër. Sipas tij, tani gjykata e ka në pronësi gjithë dosjen.
Ta morni vendim ata tillë, na nuk mune me precizu diçka se çka do të ndodhë më tutje. Do të thotë ne presim një vendim gjykatës, pastaj pas atij vendimi gjykatës shohim çka do të ndodhë më tutje, por për momentin neve po presim që gjykata me këtë punë të veta nuk do të ndërhyjë në drejtësi asnjëherë.
Sa i takon propozimit për miratimin e një ligji për amnesti, Syla mendon se diçka e tillë është e pamundur dhe ide e vonuar.
Po ligjërisht unë mendoj që tashti nuk ka kohë. Për shkak se kjo është dashur të ndodh më herët përpara se të ngrihet këtë akuzë. Tash do të thotë na kem kaluar fazën kur është dashur kërkohet një amnesti. Do të thotë kjo ka qenë dashur të ndodh përpara se të ngrihet këtë akuzë, të kërkohet një amnesti për gjithë atyre që kanë vërtetuar statusin jashtëligjshëm edhe e mundon një amnesti për ta ata me kryer certifikata nëse kanë marrë pa merit ose pa ndeshëm në forma të tjera ndryshme, por tash besoj që ka kaluar faza, të nuk dimë natë fazë për shkak se këto përtrajton gjykata, rastin, nuk mundem tash më kthyna mrapa. Unë mendoj gjithërisht kjo tash është e pamundshme me ndodhë.
Antari i Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Sami Kurteshi, nga Levizja Vetëvendosje, tha se kjo që tani po kërkohet nga organizata e veteranëve të luftës së ishushtrisë lëmtare të Kosovës, është e pakuptim dhe një lojë siç u shpreh ai rrezikshme.
Çdo person që në mënyrë të rrahshme gjendet në listën e veteranëve, ai në vërtet konsiderohet se ka mashtruar publikun edhe ka marrë ka vjedh mjetë publike. Prandaj unë mendoj se edhe kjo loja me një ligj për amnisti për ata persona, vërtet është një lojë shumë e rrezikshme. Kush kërkon me amnistu një hajnë?